În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. O să continuăm astăzi să vorbim despre înviere. Probabil că de mâine nu vom mai vorbi, numai dacă pur și simplu îmi va veni în minte sau un subiect interesant sau important despre înviere pe care până acum l-am uitat. Atunci poate vom continua, deși n-aș vrea să fiu plicticos cu tot spunându-vă despre înviere. Dacă țineți minte, ieri am vorbit despre rănile Mântuitorului, despre stigmate. Ideea aceasta că ele ar fi rămas deschise pentru totdeauna, care a cucerit lumea catolică, a dus la foarte multe imagini noi cu Mântuitorul, la foarte multe idei teologice, idei pietiste. Apare din lumea catolică apare imaginea cea lui Hristos cu răni la mâini, la picioare și la coaste, din care iese lumină foarte puternică. Iar inima din pieptii se vede și este încoronată cu spini. Acestea sunt tipuri de icoane care apar noi. Bineînțeles că și mulți creștini ortodoxi le preiau neștiind despre ce-i vorba și care insistă pe patimile Mântuitorului ca și singurele scopul final al venirii Mântuitorului pe pământ. De fapt, nu este, cum spuneam și ieri, nu patimile sunt scopul final al venirii Mântuitorului pe pământ. Mântuitorul s-ar fi întrupat și dacă omul nu cădea, ca să facă această trecere peste hiatus, peste această punte, peste despărțirea aceasta absolută, totală, între Dumnezeu ca ființă necreată, infinită, fără hotar în toate dimensiunile, fără început și fără sfârșit, și între om, ființă creată, ființă finită, cu început, cu sfârșit. Deci, oricum, Mântuitorul s-ar fi întrupat. Nu era nevoie și nu pentru asta venise El în lume. Cumva, finalitatea venirii sale în lume este mai degrabă învierea. Deci, transfigurarea, transformarea trupului și sufletului omenesc până la ajungerea lor până la îndumnezeire, până la pătrunderea completă între Dumnezeu și om, cum a ajuns firea umană a Mântuitorului, a devenit îndumnezeită. Asta e măsura la care vrea Dumnezeu și în care căuta să ne aducă și care s-a arătat după înviere. Și reîntâlnirea omului cu Dumnezeu, cu trăimea, așa cum Mântuitorul a urcat după înviere, în ziua învierii, în ceruri, și a avut loc acel sfat tainic al trăimii, care este începutul noului legământ veșnic de data aceasta, care nu se va mai rupe de niciun păcat omenesc. Deci acest tip de icoane nu este o icoană, nu sunt icoane de tip ortodox. Tocmai revărsarea care curge, adică sângele care pare că curge din continuu din mâinile și din picioarele sale și din coasta sa, umple Sfântul Graal, potirul pe care de aici a apărut și noile sărbători și noile adăugări în gândirea catolică a inimii îndurerate a Mântuitorului sau a Maicii Domnului, inimii încununate cu spini. S-a ajuns la cinstirea inimii îndurerate a Mântuitorului, special, parcă ieșită din el, cumva separată, luată deoparte, este o sărbătoare a cinstirii inimii îndurerate a Mântuitorului. După aceea, sângele care curge neîncetat din mâinile și din picioarele sale, interesant, chiar dacă cu acest sânge creștinii catolici nu se mai împărtășesc, pentru că numai preoții se mai împărtășesc cu el, totuși ajunge să fie, a ajuns să fie un punct de evlavie Adică s-a făcut o sărbătoare și o evlavie nouă, închinare la Sfintele Sacramente, adică se aduce potirul cu sângele Hristos, se pune pe Sfânta Masă și credincioșii vin și se închină și îl adulează și îl adoră și cu Hristos, cu sângele Hristos din potir, dar toate cumva vin de aici, de la rânile neîncetate deschise ale Mântuitorului și de fapt toate cumva se învârt în jurul patimilor Mântuitorului. Patimile sunt absolut necesare, sunt fundamentale, sunt răscumpărătoare, ridică jignirea de pe obrazul Tatălui și, cum vă spuneam și ieri, tocmai pentru că se crede că patimile istorice ale Mântuitorului sunt prea puțin, e prea puțin pentru ca să răscumpere greșelile oamenilor de generații după generații, milioane, miliarde de oameni care greșesc, s-a ajuns la concluzia că patimile Mântuitorului de fapt sunt neîncetate, agonia sa este neîncetată, el e într-o continuă agonie, adică chiar dacă nu crucifica, dar continuu rănile dor, stigmatele sângerează, păcatele noastre îl fac ca rănile acestea să-l doară, totul e foarte mă doare foarte tare că nu iau în derâdere acest mod de a vedea lucrurile, numai că nu se pune accentul pe ce trebuie, adică pur și simplu bucuria la care ne cheamă Hristos, lumina de după înviere, puterea, misiunea la care suntem chemați, aproape că nu se mai iau în seamă și se ia în seamă doar patimile, doar durerea, doar suferința, și de aici și se pune accent pe mortificarea trupului și mai ales pe autoflagelare, pe rănirea trupului, a corpului, cu bice, cu... Așa se făcea în vechime. Toate aceste lucruri care nu par rele în sine, adică să fim și noi ca și Hristos, să purtăm și noi parcă din rănile Lui și ce, cu ce a fost El lovit, cu bicile romane. Mă lovesc și eu cu bici de soară pe spate și stau în chipul crucii, cum a stat și El, și lucrurile acestea sunt păstrate până și de papă în anumite forme de căință occidentale. Asta e felul în care poți să ceri iertare lui Dumnezeu, te duci și faci, stai în fața altarului cu fața în jos, ca să nu limiți pe Hristos care a fost cu fața în sus, răstignit pe cruce prima dată, se socotește că i s-au bătut cu ele stând, crucea fiind pusă jos și după aceea a fost ridicat sus. Și ca să nu limiți exact pe Hristos, pentru că nu suntem noi vrednici, ne uităm la slava cerească și să facem exact Hristos, limităm pe Petru și așa cum Petru a vrut să fie cu capul în jos pe cruce, noi stăm cu fața în jos în fața altarului sub forma crucii, cu mâinile răstignite, cu mâinile sub forma crucii. Deci aceste lucruri de a-ți flagela corpul, de a-ți lovi, de a te chinui în Filipine, chiar se ajunge la unii credincioși catolici să se răstignească, să fie răstigniți ca și Hristos, cu cuie bătute în mâini, în picioare și lucruri de felul acesta. Nu le disprețuiesc, nu râd de ele, sunt o formă de evlavie. La prima vedere ar părea chiar interesantă, dar aceste moduri de care la început nu par foarte diferite sau foarte departe de adevăr, dar deviază încetul cu încetul, nu iau adevărul până la capăt complet al învierii, ci se opresc la răstignire și la moarte. Toate aceste flagelări ale trupului și forme de autochinuire au dus în cel puțin în apus la o revoltă, la o învârtoșare a populației față de tot ce ține de aceste chinuiri și suferințe ale trupului și imitarea lui Hristos în felul acesta, și s-a ajuns la acest cult, o cultură a trupului bine hrănit, bine aranjat, care nu mai vrea să audă nicio suferință, de niciun chin, de nicio de nimic care să-l tulbure și să-l mâhnească. Despre acestea Vă spuneam ieri, acum aș vrea să mă opresc la două cântări ale Sfântului Roman Melodu. După cum știți, Roman Melodul, Sfântul Roman Melodu, un sfânt din secolul 6-7, foarte de mult, unul dintre mari imnografe ai bisericii, alături de Sfântul Ioan Damaschinu, cei mai mari imnografe ai bisericii, adică cei care au scris cântările pe care le auziți voi la slujbă, aproape că își împart între ei imnele pe care le auziți, cele mai frumoase imne, începând de la nașterea Mântuitorului, astăzi Fecioara pe cel mai presus de ființă, naștere scrisă de și text și melodie atunci la vremea ei de Roman Melodu, până la marile cântări ale Joii Celei Mari, a Vinerii Celei Mari, a Punerii Mormânt, a Coborârii la Iad a Mântuitorului, dar și ale Duminicii Tomi, cele ale Învierii sunt mai multe, ale Sfântului Ioan Damaschin, sunt scrise de Sfântul Roman Melodu și sunt atât de verificate aceste adevăruri, aceste, de fapt, sunt adevărate învățături de credință dogmatică, adică fără nicio greșeală, pentru că sunt cântate de 1400 de ani în toate bisericile și reverificate și super verificate. Vă dați seama, n-a fost episcop să nu fi auzit măcar o dată aceste cântări, n-a fost un preot să nu fi auzit măcar o dată, teologi, oameni cunoscători ai învățăturii de credință și care le-au primit și le-au acceptat, dar nu numai pentru că au fost verificate în mii de ani, ci și pentru că acești sfinți, și Ioan Damaschinu și Roman Melodu, au fost oamenii lui Dumnezeu. De exemplu, Roman Melodu e chiar declarat sfânt și un sfânt mare al bisericii, căruia Maica Domnului a dat acest dar al teologisirii, al teologiei, al cântării. El fiind un copil, un tânăr în biserică care nici să citească nu putea foarte bine pentru că avea un fel de retard al limbajului și greutate în a alcătui, ce să mai zicem, că să citească și să cânte la strană nu prea putea, dar să alcătuiască, cum se obișnuia în vremea aceea, să alcătuiască cântări închinate lui Dumnezeu și Maicii Domnului sau sămarilor sărbători, nu se punea problema și el a fost foarte mâhnit pentru aceasta și a rugat pe Dumnezeu să nu-l lase. Iubea foarte mult pe Dumnezeu și își dorea să fie și el asemenea celorlalți. Și lui era râs de ceilalți și luat în bajocură pentru bâlbâiala lui, pentru neputințele lui, și cel mult putea să ajute la curățenie în biserică și fiind într-o zi la această curățenie din biserică și plângând trist, iarăși alungat de la strană, i s-a arătat Maica Domnului și i-a dat să mănânce un sul de hârtie pe care după ce el l-a mâncat i s-au deschis mințile și limba și inima și spre iubire, spre deplină către Maica Domnului, către Mântuitorul și spre înțelegerea tainică a lucrurilor pe care urma să le scrie și i s-au dezlegat mâinile spre a scrie, mintea spre a înțelege și a ajuns cel mai mare imnograf, cel mai mare melod al bisericii vremii și pentru sute de ani, poate pentru toate veacurile lumii credinței creștine, poate cel mai mare melod, de aia se și numește Roman Melodu. Deci am încredere în el și în textele lui și pentru că este Sfântul lui Dumnezeu și i-a dat Maica Domnului însăși acest dar și această deschidere a minții, adică nu scria de la el. Și le luăm ca de la Dumnezeu, ca de inspirație divină cele ce le-a scris el, plus că sunt verificate în decursul timpului. V-aș citi pentru Duminica lui Toma și pentru săptămâna care urmează imediat după Duminica lui Toma, care toată este închinată acestui eveniment, acestei sărbători a arătării Mântuitorului Sfântului Apostol Toma, v-aș citi două cântări ale lui, mai puțin cunoscute, dacă ați fi foarte, foarte atenți la ați auzi la slujbă, numai pentru că nu putem nici fi foarte atenți, de multe ori nici noi cei care cântăm sau le rostim, nu le rostim cu atenție și nu le rostim cu intonație și nu le rostim pe perfect gramatical și punctuația nu o respectăm, nu se înțelege și mai ales traducerile noastre sunt foarte proaste, pentru că ele erau scrise în poetic, era poezie, versificat, nu numai că erau versificate, ci era chiar poezie în grecește, în greaca veche. Traducerea noastră, bineînțeles că își pierde orice versificație și de multe ori își pierde și frumusețea poetică, depinde cine le traduce. Și auziți-le, acum vă citesc una dintre ele, zice Sfântul Roman Melodu, zice, ca și cum ar vorbi Toma, zice, cum pot să vă cred pe voi, apostolilor? Cum pot să vă cred auzind cuvinte de necrezut? Știți, adică Toma nu credea că ei îl văzuseră pe stăpânul și pe Iisus Hristos înviat. Cum pot să cred? Cum pot să vă cred auzind cuvinte de necrezut? Și după aia continuă Toma, dacă ar fi venit cu adevărat Mântuitorul pe rob, l-ar fi căutat. Adică zice, eu sunt un rob, eu sunt sclav, eu sunt sluga care l-am urmat pretutindeni, nu m-ar fi căutat el pe mine, cum ar fi lăsat el deoparte? Dacă ar fi venit cu adevărat Mântuitorul pe rob, l-ar fi căutat. Dacă ziua ar fi strălucit, ar fi dispărut noaptea, deci dacă, e mai mult așa o parte poetică foarte frumoasă, dacă el ziua cea adevărată ar fi strălucit cu adevărat, ar fi dispărut noaptea din mintea mea, zice Toma. În continuare, dacă păstorul cu adevărat s-ar fi arătat, oaia ar fi strigat-o, adică el se socotește oaia rătăcită și dacă păstorul cu adevărat s-ar fi arătat, oaia ar fi strigat-o. Și pe aia continuă și zice, a întrebat cândva păstorul Iisus, unde ați îngropat pe Lazar? Știți cum a întrebat când le-a întâlnit pe Marta și pe Maria și a zis, unde l-a spus, unde l-ați îngropat pe Lazar? A întrebat cândva păstorul unde ați îngropat pe Lazar, dar acum nu a spus unde este Toma. Deci era tulburat, vrea să spună Roman Melodu, cum de l-a uitat pe el Hristos. Și a uitat pe acesta, cum de l-a uitat pe acesta cel ce a dorit cu el să moară, știți când a zis Toma, să mergem și noi să murim cu el. Și zice Toma, și cum de-a uitat pe acesta ce a dorit cu el să moară? Necredincios voi fi până când am să văd îndată ce voi vedea și voi atinge. Voi crede și voi spune, Domn, ești și Dumnezeul nostru. Așa pare greoaie la prima auzire, pare greoaie, pentru că traducerea e greoaie și încearcă să aibă o parte poetică, să-și păstreze poezia, dar așa, eu am făcut un fel de rezumat într-un limbaj simplu ca să înțelegeți ce vrea să zică Roman Melodu. El zice așa, dacă păstorul cu adevărat ar fi venit, dacă Hristos, păstorul cel ce caută oaia ce-i pierdută, cu adevărat ar fi înviat și ar fi venit, oaia cea pierdută sigur ar fi căutat-o, adică pe el, pe Toma. El, cel ce a întrebat cândva unde este îngropat Lazar, oare cum a uitat să întrebe unde este Toma? A uitat el oare pe cel ce a dorit cu Iisus să moară? Acesta ar fi în mare, așa, restrâns, rezumat. Cu alte cuvinte, Toma zice, și de aici aș vrea să vorbim câteva lucruri despre reacția lui Toma. Cu alte cuvinte, Toma spune, nu-L recunosc pe Iisus, pe păstorul cel bun, pe Domnul meu, pe Dumnezeul meu, în acesta de care îmi spuneți voi, nu-L recunosc, pentru că pe mine m-a uitat, el nu era așa. Dacă ar fi crezut celorlalți apostoli, Toma, femeilor mironosițe, închizând în el neînțelegerea, cu alte cuvinte, Toma nu-l recunoștea și mi se pare foarte adevărat, Toma nu-l recunoștea pe Mântuitorul. Nu-i se părea drept, nu-i se părea corect, nu-i se părea după chipul pe care îl cunoscuse el pe Hristos, să-l lase deoparte, pur și simplu, pe el. Adică, din perspectiva lui, se arătase femeilor mironosițe, se arătase Marie Magdalena, se arătase lui Petru, se arătase călătorilor spre Mao, se arătase celor 10. Și el pe el l-a lăsat deoparte. El care a zis să mergem să murim cu el. Cum se poate așa ceva? Nu-l recunoștea pe Mântuitorul. Probabil că credea că acești apostoli au văzut pe Hristos, au văzut pe cineva, dar nu putea să creadă că acesta este Iisus Hristos. Nu-l recunoștea duhovnicește pe Domnul Stăpânul lui, că pe el l-a uitat, pe el l-a lăsat deoparte. Unde este păstorul cel bun care aleargă după oaia ce pierdută? Unde este cel ce nu-și uită sluga? Se gândea Toma. Probabil că dacă Toma ar fi crezut. De fapt, într-un fel, să știți, cred și sincer cred că el a vrut să-l ispitească pe Dumnezeu. Adică el a crezut cumva că i s-a arătat Hristos, dar folosindu-se de faptul că lui nu i s-a arătat, folosindu-se de o părută nedreptate, l-a ispitit pe Dumnezeu și a zis, nu pot să cred că pe mine m-a uitat, să mi se arate și mie, să mi se descopere și mie, nu-i drept. Cum? Cum se arată acestora? Cum se arată tuturor și mie nu mi se arată? Eu n-am vrut să mor cu el. Probabil că dacă ar fi crezut, dacă ar fi lăsat așa lucrurile, dacă ar fi crezut celorlalți apostoli, mironosiților, închizând în el neînțelegerea, lăsându-o pe mai târziu, având încredere în Dumnezeu, zicând, Doamne, Tu știi de ce m-ai lăsat deoparte. Probabil că dacă ar fi avut încredere în Dumnezeu, pentru că de fapt a fost o neîncredere în Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu l-ar fi uitat pe el, nu l-ar fi băgat în seamă, îl nedreptățea pe el. Exact cum facem și noi, că și noi credem de obicei la fel. Că pe noi ne dreptățește, că sigur noi suntem nevrednici și sigur noi nu merităm. Sigur pe alții poate chiar n-au făcut ca noi, nu s-au ostenit ca noi, nu s-au chinuit ca noi și altora le dă mai mult și le dă prea mult. Iar nouă care poate ne-am chinuit atâta și am încercat în atâtea feluri să-L cunoaștem, să-L întâlnim, să fim alături de El, nouă nu ne dă și avem un fel de nemulțumire. Mulți dintre noi avem acest fel de nemulțumire și neîncredere în Dumnezeu. Probabil că dacă Toma ar fi avut această încredere în Dumnezeu mare, imensă, smerită, ar fi zis, știe Dumnezeu de ce mie nu mi s-a descoperit. Era dureros, într-adevăr. El, dintre toți apostolii, nu-l văzuse pe Hristos. Toți îl văzuseră. Și alții din cei 70, și femeile, și el nu-l văzuse. Lui nu i s-a arătat. I se părea nedrept. Mai ales că el vrusese să moară împreună cu Hristos. Și acum, tocmai lui nu i s-a arătase. Probabil că dacă el ar fi tăcut și ar fi zis că Dumnezeu știe pentru ce a făcut asta. Dar ar fi lăsat pe mai târziu ca Dumnezeu să-i descopere oare de ce și cum. Probabil că trebuia o doză de smerenie. Mari lucruri ar fi făcut Dumnezeu cu el. De fapt, cred sincer că dacă, pentru că i-a și zis Dumnezeu, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, mult mai fericit era și mult mai mare dar i-ar fi dat Dumnezeului Toma. Probabil că îi rezerva sufletul și viața, mai ales că el spusese să mergem și noi să murim cu el și că îl ținuse atât de mult la Hristos și îl iubise așa de mult și vrea să moară împreună cu el. Dumnezeu îi rezervase șansa unei fericiri speciale lui Toma, fericirea de a fi crezut fără să fi văzut, o fericire care probabil că avea un dar, care probabil că avea nenumărate alte daruri, probabil că acest dar nu l-ar fi primit acum instantaneu, dar o credință, doar prin credința celorlalți, o nădejde doar prin nădejdea celorlalți și credința deplină în Hristos, că știe El de ce a făcut așa și, până la urmă, smerenie. îngăduim, nu neapărat spunând că eu sunt mai rău decât toți, nu, ci știe el de ce face, până la urmă să ai încredere în lucrarea lui Dumnezeu cu tine, de ce face el așa și nu face altfel, de ce cu mine a făcut așa. Cred că dacă Toma s-ar fi supus acestei încercări, mare ar fi fost Toma. Cred că am fi vorbit de Petru, Ioan, Iacob și Toma. Acum, dintre stâlpii apostolilor, și așa mare a fost Toma, dar mai mare. Cred că această dezamăgire pe care o simțim în cuvântul lui Dumnezeu, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, Tomo, aș fi vrut să te fac mare, așa cum i-a zis Sfântul Nicolae lui Nectarie, când acesta a fost acuzat nedrept de niște colegi de-ai lui, ierarhi din Alexandria, din nordul Africii, pentru că l-au văzut așa de plin de activism, așa de vioi, lucrând și atât de mult iubit de popor, Sfântul Nectarie, alți colegi de-ai lui, episcopi de pe la episcopie, care nu prea făceau nimic altceva decât umblau cu hârtile într-o parte într-alta și aveau legături cu Pașa și cu toți de pe acolo, l-au invidiat, le-a fost ciudă pe el, au văzut câtă dragoste are și patriarhul față de el și poporul și atunci au început să ducă vorbe despre Sfântul Nectarie rele și l-au acuzat, patriarhul fiind un om în vârstă, puțin senil, a și crezut vorbele rele și bârfele acestor oameni împotriva lui Sfântului Nectarie și i s-au luat toate gradele episcopale. Am înțeles că la un moment dat acolo a stat chiar ca într-un fel de închisoare acolo la patriarhie, ca într-o carceră și în zilele acelea, în săptămânile acelea de chin, de suferință, de acuză, de bajocură, de neîncredere în el, din partea tuturor i s-a arătat Sfântul Nicolae și a zis: eu te voi face mare, nu-ți pierde nădejdea, eu te voi face mare. El în tot chinul acela n-a protestat, n-a vorbit nimic de rău, n-a spus lucruri împotriva lor, nici când în decursul vieții sale venind în Grecia nu a spus vorbele la adresa episcopilor, nu s-a auzit acelorlalți episcopi care l-au bârfit, nu s-a auzit că el se fi plâns de el sau să fi spus vorbele despre patriarh. A tăcut, s-a smerit, mare este smerenia aceasta Sfântului Nectarie și pentru aceasta Sfântul Nicolae s-a arătat și a zis: pentru aceasta te voi face mare. Iar când după ce a fost declarat Sfânt, mulți dintre, ca și la Părintele Arsenie, mulți au zis: nu, cum să fie ăsta Sfânt, nu știm noi, nu a fost directorul seminarului Rosarion din Atena, nu-l cunoaștem, nu cred eu că era Sfânt, da. Și unele mănăstiri din Athos nu l-au pomenit o vreme, chiar dacă el fusese declarat sfânt, și s-a arătat unui dintre acești stareți din Athos, sfântul în duh, i s-a arătat, el murise de mulți ani, murise Sfântul Nectarie și i s-a arătat acestui stare și a zis: da, sunt sfânt, adică a îngăduit Dumnezeu să fiu pus în rândul sfinților. Și i-a spus de ce, pentru că i-am iertat pe toți care mi-au făcut rău. Dar iertarea asta n-a fost că la sfârșitul vieții i-a iertat pe toți, ci toată viața i-a iertat pe toți, neducând vorbă rea despre niciunul dintre ei, ceea ce este extraordinar de greu. Adică să fii cel mai bun dintre episcopi, cel mai iubit de popor și să fii astfel bajocorit și vândut și dat ca un om de nimic și alungat după aia în Grecia cu vorbe rele în spate și cu scrisori murdare, încât aproape că în primii ani după venirea sa în Grecia a fost bajocorit de poporul din Grecia și neprimit pentru că veniseră după el vorbe rele de acolo de la episcopie și era socotit un paria și el să nu zică nimic, mi se pare foarte mare lucru și pentru asta Sfântul Nicolae a zis: pentru asta te voi face mare, și l-a și făcut. Adică, probabil că dacă Toma ar fi fost la măsurile acestea ale Sfântului Nectarie, nu vreau să fac o comparație între doi sfinți, dar dacă aici, în situația aceasta, ai făcut așa, ar fi fost mare Toma. Este și așa mare și prin această greșeală lui și prin această râvnă a lui de a fi și el asemenea celorlalți, de a-l vedea și el, de a Dumnezeu a lucrat și el și Maria Magdalena au devenit un fel de farul luminător a tuturor celor care au îndoieli, că Hristos o fi venit în trup, că nu o fi venit, că și îndoiala lui a fost un fel de tămăduire a multor îndoieli în decursul veacurilor. Dar și mai mare ar fi fost Toma dacă nu s-ar fi îndoit. Există în cuvântul lui Hristos către Toma o doză de tristețe, de mâhnire. E ca și cum un tată te-ar fi vrut sus de tot și n-a putut să facă cu tine decât asta. Tomo, Tomo, adu mâna ta încoace și pune-o în coasta mea și adu degetul tău și pune în mâinile mele și nu fi necredincios și fi credincios. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, Tomo. Adică a pierdut o fericire. O fericire care nu înseamnă numai o fericire pur și simplu, ci înseamnă un mare dar și o mare încredere a lui Dumnezeu și o mare lucrare a lui Dumnezeu cu tine. Într-un fel, folosindu-se de cele ce le știa despre Dumnezeu, adică, până la urmă, Toma nu știa că n-a crezut. El a avut, folosindu-se de cele ce le știa despre Dumnezeu, știa că El este păstorul cel bun care caută oaia cea pierdută, folosindu-se de faptul că știa că este drept, folosindu-se de faptul că știa că nu-l va lăsa, dar în același timp având o anumită invidie, o anumită ciudă, o anumită mâhnire că el a fost lăsat deoparte, o anumită dezamăgire și deznădejde, asta ne spune cumva și această cântare a Sfântului Roman Melodul, folosindu-se de cele ce știa despre Dumnezeu, el îl ispitește pe Dumnezeu, zicându-i, până nu voi pune eu mâna, nu voi crede, adică să mi se descopere și mine, să-l văd și eu, cumva în numele dragostei, în numele dorinței de a-l vedea. Și să știți că felul acesta de a fi îl avem și noi foarte mulți, adică noi folosindu-ne de ceea ce știm despre El, despre Dumnezeu, putem să pretindem să nu ne lase, să nu ne lepede, să ne ajute și nouă, să primim și noi ceea ce au alții. Nu-i vorba neapărat, nu vorbesc neapărat de a folosindu-ne de ceea ce știm și să zicem, Doamne, știu că ai ajutat pe femeia samarineancă, știu că nu l-ai lepădat pe tatăl copilului lunatic, știu că, și cumva folosindu-ne de ceea ce știm despre Dumnezeu că este iubitor de oameni și este nerăbdător, de multe ori putem să cumva să forțăm mâna lui Dumnezeu, să-L ispitim într-o anumită măsură, ispită pe care Dumnezeu până la urmă se lasă ispitit, adică vine, ne ajută, dar mai mare eram dacă, dar aici e vorba mai mult despre, mai mult atunci când această mâhnirea noastră este pentru că altora li s-a dat, iar nouă nu. Nu atât de mult când chiar avem un necaz și vrem să ieșim din el. Nu vorbesc aici de a chema numele lui Dumnezeu și de a ne aduce aminte de toate milosteniile lui atunci când avem un necaz, avem o ispită, ci vorbesc mai degrabă de cerințele noastre care se seamănă puțin cu mofturile sau sunt mai mult necesități create tocmai pentru că știm că altora li s-a dat, că alții au mai mult, că unul a primit, că celălalt a primit, că numai eu parcă n-am primit. Aici parcă îl ispitim pe Dumnezeu. Cealaltă n-aș numi o ispitire a lui Dumnezeu. Cealaltă este, ne aducem aminte de milele lui Dumnezeu ca să ne întâlnim în credință, dar când ne asemănăm cu Toma, care l-a ispitit într-o anumită măsură pe Dumnezeu, ne asemănăm atunci când, de exemplu, nu este neapărat o dorință așa de puternică a ta personală, eu știu, să ai ceva sau să te căsătorești sau să... Nu este, dar pentru că știi că toată lumea se uită la tine și că alții au primit și că te-au întrebat și unii și alții, pentru că ți se pare că pe ei a miluit Dumnezeu, iar pe tine încă nu te-a miluit, pentru că te compari cu ei și te pui în oglindă cu ei și ți se pare că lor la ei iată cât de mult i-a iubit Dumnezeu și pe tine nu te-a iubit. Deci apare această necesitate cumva creată de comparația ta cu ei. Exact cum s-a întâmplat la Toma. Era o comparație creată. La, de exemplu, la Ioan nu era nevoie, nu mai era nevoie de arătarea lui Hristos. El a crezut doar intrând în mormânt. A crezut. Așa cum cred că și Maica Domnului n-a avut nevoie de nici o dovadă. Ea credea dinainte, ea avea încredere în cuvintele lui Dumnezeu pe care le spusese de atâtea ori, că va fi dat în mâinile romanilor, că va fi răstignit, că va muri, că va fi pus 3 zile în mormânt și va învia. Ea a crezut, n-avea nevoie de dovadă. Cu siguranță Maica Domnului, în noblețea sufletului ei, în măreția sufletului ei, n-a avut nevoie, nu s-a simțit jignită că ei nu i s-a arătat Hristos. Nu s-a simțit jignită. Cred că în dragostea și în noblețea ei nici n-a cerut să vină și la ea. Ca o mamă care vrea să-și ocrotească copilul și care nu vrea să-l mai obosească, deși îl iubea mai mult decât toți la un loc, nu cred că a cerut asta. Nu cred că a cerut asta. Asta e măreția la care vrea să-l aducă și pe Toma. Asta e măreția pe care a avut-o într-un fel Ioan. A avut-o Ioan și care n-a mai avut nevoie să-l vadă pe Hristos înviat, el credea. La această măreție pe care avea Maica Domnului, pe care o avea Ioan, a vrut să îl aducă Dumnezeu și pe Toma, cel care toate cuvintele noastre nu se pierd. Cuvintele noastre sunt chemate la viață. Cuvintele noastre Dumnezeu le aude, mai ales cuvintele noastre în care declarăm dragoste lui Dumnezeu, în care îi mărturisim bucuria de a fi împreună cu El, în care ne declarăm gata să ne punem viața pentru El și că nu merită viața fără El. Toate acestea nu sunt nebăgate în seamă și Dumnezeu le primește cu mare ardoare, cu mare bucurie, ca un îndrăgostit, însetat de dragostea ta, și după aceea îți oferă, mai ales acestora care spun asemenea cuvinte, le oferă șansa unică, specială, deosebită, ca această dragoste să fie unică, specială, deosebită. La Toma i s-a oferit această șansă, el care spusese să mergem și noi să murim cu el. El a fost singurul. Petru, în noaptea aceea, când a zis eu și în închisoare și în moarte voi merge cu tine, cumva n-a spus-o cu atât altruism, n-a spus-o cu atâta smerenie cum a spus-o Toma. De aceea n-a fost certat Toma de Dumnezeu când a spus-o. Petru a spus-o cumva împotriva fraților lui, a zis chiar dacă toți te vor repăda eu, nu, pentru că eu sunt mai deosebit. Că Toma n-a avut în sufletul lui această gândire egoistă și încrezătoare în sine, ci a omului care să mergem să murim cu el, e singurul, ce altă cale mai avem, unde ne vom duce dacă el va fi ucis, ce vom face, poate că și manifestarea lui, poate că și felul în care s-a manifestat el după ce Hristos a fost prins a fost mai deosebit, nu se știe despre asta. Poate că într-adevăr el a fost dintre cei care, zice Luca, și ucenici de-ai lui și femeile stăteau departe și priveau la toate acestea, la toată răstignirea și tot ce s-a întâmplat. Poate că între acei ucenici era și Toma. Poate că el a fost dezamăgit de lepădarea lui Petru, de fuga celorlalți. Într-un fel, o să vedeți în a doua cântare a lui Roman Melodu, se vorbește despre această dezamăgire a lui Toma față de ceilalți. Dar nu mergem încă la a doua cântare. Ceea ce vreau să vă atrag atenția este să nu facem ca el, că lui Dumnezeu i-a dat o șansă imensă și foarte mulți dintre noi s-ar putea să îi fi declarat iubirea lui Dumnezeu, să-i cerem să fie cu noi, să facă cu noi cum va crede el mai bine. Cu siguranță i-am zis-o mulți dintre noi, că avem încredere în cuvântul lui, avem încredere în hotărârile lui, nu e nevoie să facă după cum vrem noi. Mergem pe mâna lui, la fiecare liturghie zicem și pe noi înșine și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, adică avem încredere în tine, Doamne, fă ce crezi tu cu viața noastră, mai mult decât ce fac eu. Numai că totul se dă peste cap atunci când ți se pare că alții au primit, alții au luat, iar tu, mulți dintre noi, cu această dragoste nobilă și aceste declarații înalte, se dovedesc apă de ploaie și de nimic în momentul în care tu nu ești exact ca ceilalți. Așa s-a întâmplat cu Toma, s-a tulburat că tuturor li s-a arătat, iar lui nu. Într-un fel nu neapărat că s-a îndoit, ci a ispitit pe Dumnezeu prin ceea ce știa că Dumnezeu nu are cum să nu îi se descopere și lui. Prin ce le știa bune despre Dumnezeu, că Dumnezeu nu are cum să nu răspundă unei oi pierdute, că Dumnezeu nu are cum să nu vină să-l lămurească, că Dumnezeu vine la oaia cea pierdută, că Dumnezeu vine să-și caute sluga, drahma cea pierdută. Și atunci l-a ispitit într-o anumită măsură pe Dumnezeu, dar nu l-a ispitit pentru o necesitate absolută, pentru că era mai mult o necesitate creată din comparație cu ceilalți. Și vă sfătuiesc și pe voi, aveți grijă să nu-i cereți lui Dumnezeu, să nu-l ispitiți cu cerințe asemănătoare cu a lui Toma, cu cerințe care sunt de fapt necesități create în comparație cu ceilalți. Adică dacă ceilalți toți au câte doi copii și casă, mie de ce nu mai dat doi copii și casă? Vreau și eu așa, Doamne, și încep să arde inima în tine și încep să zici că altora le-ai dat și mie nu și eu cât ți-am făcut și uite așa și pe dincolo și uite ai fost bun cu acela și cu acela și cu acela, iar cu mine de ce nu vei fi bun oare? Acest mod s-ar putea că Dumnezeu să-ți dea și de ce mai multe ori Dumnezeu îți va da și ție, dar nu se compară la, cu ce măsură vrea să te... La ce măsură vrea să, să lucrezi Dumnezeu cu tine? Primești darul, dar nu dar pierzi o taină de dragoste între tine și Dumnezeu, de nespus în cuvinte, de nespus. E ca și cum cineva care toți frații lui au primit posturi de consilier în sat și el n-a primit încă nimic, și merge la tatăl său și la toți la cei care avea, au putere de a fi numiți acolo în sat, de a numi consilieri și alte. Și aha, deci mie nu mi-ai dat și uite ei care au fost mai mici decât mine și care au căzut în tot felul de ispite și n-au lucrat cât mine și lor le-a dat așa și mie nu mi-ai dat, dar te rog să-mi dai, dar cu ce s-am greșit, dar nu știu ce, nu știu cum. Și până la urmă tatăl vine și zice, bine îți dau, eu te-am ținut și te-am ținut deoparte pentru că a vrut să te fac prefectul județului, dar dacă tu vrei consilier în sat, consilier în sat. Deci, cam așa s-a întâmplat cu Toma, această durere a cuvântului Dumnezeu pentru bietul Toma, mi se pare aproape că stă pe frontispiciu, pe frunțile noastre ale tuturor, aproape că nu este om care să nu aibă, mi se pare că în fiecare zi, parcă ni se scrie pe frunte cuvântul Tomo, Tomo, Ciprian, Ciprian, Ioane, Ioane, Vasile, Vasile, Maria, Maria, mai fericit erai dacă rămâneai cum și nu te comparai cu ceilalți și nu forțai și nu ispiteai și nu ziceai, dar de ce, dar mie, dar ce am greșit, dar cum, dar de ce, dar te rog, Doamne, dar tu ai milă, dar eu cu ce s-am greșit? Asta mi se pare foarte dureros, aproape fiecare zi este sub acest moto. Fiecare zi a fiecărui om, a fiecărui creștin, atâtea ratări înfricoșători, dureroase și toate numai pentru comparație, toate numai pentru că să fiu cu ceilalți. Se strecoară aici în păcatul acesta și gândul de a-L crede pe Dumnezeu nedrept, că uite altora le-a arătat, iar mie nu, să-și dovedească acum dreptatea, să-mi arate că e drept, îl forțez, îl ispitesc cu asta. Îl ispitesc, al doilea păcat este, deci primul că Dumnezeu e drept, al doilea că chiar îl ispitesc, al treilea că de a te crede vrednic și tu să primești măcar atâta sau măcar numele milei lui Dumnezeu, dar oricum ești vrednic pentru mila lui Dumnezeu, dacă nu pentru ceva al tău. Deci credința în vrednicia ta și până la urmă, un al patrulea păcat este judecarea altora, că altora de ce, altora de ce. Și aș vrea să vă citesc a doua cântare a Sfântului Roman Melodu, tot despre Toma, care zice așa, zice Toma, măcar să fi tăcut și eu, precum Iisus l-a judecat, adică să nu fi zis, de nu voi vedea eu urmele cuielor, de nu voi pune mâna mea, nu voi crede, măcar să fi tăcut și eu, precum Iisus l-a judecată. Dar zice el, zice Toma, de ce n-a tăcut? Dar vederea celor ce se bucurau m-a făcut să vorbesc, adică mi-am invidiat. Vederea celor ce se bucurau de că-l văzusere pe Hristos. Dar vederea celor ce se bucurau m-a făcut să vorbesc. Mușcatu-mă cuvintele celor ce cu bucurie strigau. Cu adevărat am văzut viu pe acela care a îngăduit și a murit, adică pe Hristos. Deci l-au mușcat, înțepat cu invidie cuvintele când auzeau bucuria lor și vedeau bucuria lor. Cu adevărat, am văzut viu pe acela care a îngânduit și a murit. Văzând, zice Toma, cu totul fericiți pe Petru, cel ce căzuse în lepădare, adică știți că Petru se lepădase și se blestemase, că nu știe, se jurase, văzând cu totul fericiți pe Petru, cel ce căzuse în lepădare și iarăși mulțumiți pe cei care cu Petru au fugit, adică ceilalți apostoli în noaptea aceea au fugit toți cu Petru, văzându-i mulțumiți pe toți, fericiți pe toți, cei care fugiseră și se împrăștiaseră ca o turmă fără păstor când Hristos a fost prins, râvnit-am, cerut-am să iau parte la lor bucurie, adică am râvnit la bucuria aia, i-am invidiat, asta vrea să zică. Asta e cântarea, n-am citit-o chiar toată, pentru că sfârșitul e un fel de cerere de iertare în fața lui Hristos. Pe scurt, pe românești, așa mai pe scurt, ar fi așa, nu am putut să tac și să nu mă manifest, să nu manifest neîncrederea, pentru că i-am văzut pe cei ce se bucurau de înviere, văzând fericit pe Petru cel ce se lepădase și pe ceilalți care au fugit și s-au ascuns cu el în noaptea aceea, râvnit, am cerut, am să iau parte și eu la bucurie, am invidiat. Asta zice Sfântul Roman Meloda și mi se pare foarte adevărat. Un al doilea motiv, un al doilea păcat, sau un al doilea motiv de unde a plecat această neîncredere a lui Toma a fost invidia, că i-a văzut bucuroși și aici cred că ne recunoaștem toți, nu? El a venit, el singur n-a văzut, s-a întors și i-a găsit pe toți fericiți. Vă dați seama ce fericire putea să fie pe ei după ce fuseseră distruși, plângeau, se tânguiau, nu știau ce să facă, unde să se ducă. Ei mai tulburaseră și femeile cu cuvintele lor, dar ei nu le credeau, nu știau ce să facă, ce să zică și după ce Hristos li se arată și ei sunt fericiți, spun că l-am văzut pe Domnul, vă dați seama ce invidios a fost Toma, ce mâhnit, ce invidia a cuprins sufletul, aici parcă toți ne recunoaștem. Invidia este cea care ne muncește, ne otrăvește, mai ales când vede bucuria altora și care ne scoate din relația directă vie cu Hristos. Invidia l-a făcut pe Cain să ucidă. Invidia l-a făcut pe Caiafa și Sinedriu și mai mari poporul evreu să-l ucide pe Hristos. Invidia, nu vedeți că toți îl vor urma, că tot poporul merge după el? Erau invidioși pe Caiafa, întregul Sinedriu. Invidia l-a făcut pe fratele mai mare să se revolte. Până atunci nu îi se părea nimic deosebit greșit în casa lui, în casa tatălui său. Stătea, lucra, făcea ce trebuie să facă, era normal, n-avea nicio plângere, dar pentru că l-a văzut pe tatăl său și pe fratele său bucuroș, invidia l-a făcut să nu mai suporte și să înceapă să-l acuze pe tatăl, să nu-și mai suporte viața. Invidia! Invidia îi muncea mult pe apostoli între ei. Tot timpul această tulburare a invidiei a fost între apostoli tot timpul și nu numai înainte de învierea lui Hristos, ci și până la înălțare au mai fost momente de invidie între ei. Invidia este ultimul și cel mai mare cap al mândriei, fica mândriei în sufletele noastre. De nenumărate ori există, aș putea număra de peste 10 ori, locuri în Noul Testament în care apostolul dovedesc că se mânie, apostolul invidiază, se invidiază unii pe alții, se tulbură când unii cer întâietate, se tulbură când îi se dă întâietate formal sau celor doi frați, Iacob sau Ioan sau lui Petru, se tulbură și începe să se întrebe unul pe altul, cine mai, dintre ei este mai mare, care ar trebui să fie, cum ar trebui să fie, vreau să stea pe tronuri de-a dreapta și de-a stânga lui Hristos. Foarte multe lucruri. Ar merita odată numai aceste locuri din Noul Testament, din cele patru evanghelii, să le scoatem ale invidiei dintre apostoli. Și Mântuitorul de mai multe ori tot a explicat că în Împărăția Cerurilor nu este așa. Că cel ce vrea să fie mai mare trebuie să fie mai mic. Cu alte cuvinte, că cel care vrea să fie mai bine văzut de Dumnezeu și mai aproape de El, să fie mai izmerit și mai nepăsător și să nu-și tragă pe turta lui și să nu-și caute ale lui. Foarte greu cuvânt. Să nu caute ale lui în relația cu Dumnezeu, ci să se dăruiască, să dăruiască și altora și să nu caute la interesul lui personal. Foarte greu cuvânt, pentru că cine poate să-l asculte, nu? Asta le spunea Mântuitorul. Și invidia, de fapt, ca principal păcat l-a făcut și pe Toma să stea împotrivă și să zică până nu voi vedea, până nu voi atinge, până nu știu ce, nu voi crede. Pentru că, cum zice Sfântul Roman Melodu, n-a suportat bucuria fraților lui și dacă până atunci nu i-a judecat și nu s-a gândit să-i judece, în momentul când ei au fost bucuroși și luminoși, a început să zică, să se gândească cum s-a arătat ăstora care s-au împrăștiat ca pătrânichile după printrea lui, cum s-a arătat lui Petru personal, Petru care l-a vândut, Petru care l-a dat în vileac, Petru care s-a blestemat și s-a jurat că nu-l cunoaște și nu se poate. Deci invidia l-a mușcat pe Toma și aici cred că toți ne recunoaștem. Invidia este capul răului pe care l-a tăiat Hristos prin înviere. O să vedeți asta. Adică învierea este cea care, dacă o luăm în seamă și dacă o gândim așa cum trebuie, este cea care taie capul răului. Deci acest păcat al invidiei este tăiat prin înviere. Pentru că odată cu învierea, el se arată tot timpul în mijlocul lor, el arată că de fapt este și nevăzut împreună cu ei totdeauna și nu mai exista un motiv de invidie, el era cu ei totdeauna. De fapt, după înviere, ei învață această taină, că Hristos îi se arată, dispare, apare și totdeauna în mijlocul lor și cu toți deodată și cu călătorii spre Emaus și împreună cu ei și împreună cu Petru și împreună cu ceilalți putea să fie în același timp, în mod în chip nevăzut. Și asta i-a învățat pe apostoli că nu merită să aibă invidie, nu merită, pentru că nu mai este niciun motiv, pentru că Hristos este alături de tine, pentru că Dumnezeu lucrează cu tine personal, cu fiecare în parte, nu este cu unul mai mult sau cu unul mai puțin. De aceea zic că învierea a tăiat capul acestui șarpe al mândriei, cap care se numește invidie. Și de fapt ar trebui unite cele două versete spuse de Mântuitorul: fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, a spus-o lui Toma, adică cei ce știu că în chip nevăzut Hristos este cu fiecare dintre ei, că asta e, adică cei ce n-au văzut au crezut, adică cei care știu că Hristos a înviat și este cu ei, cum cred că Toma bănuia, după ce ei au spus că l-au văzut, dar nu i-a fost destul. Deci trebuie să unim acest verset care de fapt ne învață să credem că Hristos nevăzut este alături de noi pretutindenea, pururea, continuu, neîncetat și că nu avem de ce să ne plângem că cu noi este mai puțin sau cu alții este mai mult. Cu versetul pe care l-a spus, cu cuvântul pe care l-a spus Mântuitorul lui Petru, când Petru, mușcat parcă de șarpele invidiei înainte de înălțare, s-a uitat în urma lui Hristos la Ioan și a zis: Doamne, și cu acesta ce va fi? Adică cu acest ucenic al tău iubit care tot timpul merge după tine. Cu acesta ce va fi? Și Mântuitorul zice: dacă voi vrea eu ca acesta să rămână până la venirea mea, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. E ca și cum i-ar spune: ce-ți pasă ție? Care-i calea lui? Ce trebuie să facă el? Tu vină după mine că ai loc destul. Tu ești cu mine și sunt împreună cu tine. Ai loc. Nu-ți stă în calea acesta. Nu te împiedică. Aceste două ar trebui unite ca să înțelegem biruința împotriva invidiei prin înviere. Nu trebuie să te intereseze ce cale, ce drum are altul, că te rănește, că acest lucru te rănește fără folos. Tu vină după mine. Tu ai loc să vii după mine. Eu sunt cu tine. Că relația noastră nici cum nu se răcește, nici cum nu se rupe, adică zice Hristos, nici cum nu se răcește, nici cum nu se rupe sau nici cum nu se îndepărtează. Pentru că este altul și care are și el legătură cu Hristos, ăsta nu are nicio importanță. Fiecare vine după Hristos și are o legătură cu Hristos unică, specială și nu strică legătura celuilalt. Căile de mântuire și de a-L urma pe Hristos sunt foarte diferite. Cu fiecare Hristos are o relație totală de ales. Nu vei simți, cu alte cuvinte zice Hristos, nu vei simți nici de cum că eu nu sunt cu tine. Ce-ți pasă ție? Ăsta e înțelesul. Dacă voi vrea eu ca acesta să rămână, are calea lui, să rămână până voi vrea, până voi veni eu la a doua venire, ce-ți pasă ție? Care-i treaba ta? E ca și cum ar zice, nu oprește cu nimic relația dintre noi, Petre. Relația între noi este vie și este dragoste veșnică. Tu n-ai treabă cu asta. Nu te interesa de asta. Pentru că atunci o să scadă relația între noi. Cu cât o să te tulburi tu de relația asta, cu atât o să scadă relația între noi. Cu cât nu o să-ți pese și o să-ți vezi de calea ta și o să te bucuri și o să ai încredere în prezența nevăzută a lui Dumnezeu în viața ta și în lucrarea lui cu tine, cu atât va crește relația cu Dumnezeu. Cu cât te va interesa relația altora și o vei invidia și te vei tot chiorâ că ce face ăla, cum face, de ce face, cu atâta relația ta cu Hristos se va distruge. E una dintre cele mai... E ultimul păcat cu care s-a luptat Hristos înainte de înălțare. Este vârful răutății diavolului în lume. Este păcatul pentru care Hristos a fost ucis. Este cel mai ascuțit pumnal al diavolului. Și este cel care ucide nenumărați creștini de cursul veacurilor și va ucide până la sfârșitul veacurilor. Cred că trebuie să-l chemați pe Hristos, adevăratul Dumnezeu, să-i chemați pe Petru, să-l chemați pe Toma în ajutor, cei care au fost mușcați de acest șarpe al invidiei, și să-l chemați pe Ioan, cel feciorelnic, cel care n-a fost mușcat de acest șarpe al invidiei, cel care i-a fost destul să intre în mormânt și să creadă, n-a avut nevoie să mai vină Hristos. Chiar dacă el a venit, dar n-ar fi avut nevoie, el credea. Cel care a alergat până la mormânt, dar n-a vrut să-și ia el, să-și tragă pe jarul lui turta și să-și ia el roadele, ci l-a așteptat pe Petru, necrezând că ar intra Petru, dacă ar intra Petru primul, s-ar eroda cu ceva dragostea între el și Dumnezeu. Și așa era. Și cred că în această noblețe a lui Ioan, în această încredere a lui că relația lui cu Dumnezeu este, nu o poate nimeni atinge și că nu se erodează cu nimic prin intervenția altuia sau prin lucrarea altuia, această încredere a lui Ioan l-a făcut, i-a dăruit acest har al credinței al înviere. Deci pentru că Ioan a așteptat înaintea mormântului să vină Petru și nu a fost egoist și individualist și invidios și ar fi vrut el să intre primul, să vadă el, să cunoască el și după aceea să vină Petru, ci că l-a lăsat și l-a așteptat pe Petru, nevăzându-l ca pe un concurent. Pentru aceasta Dumnezeu i-a deschis ochii lui Ioan, ochii minții, ochii inimii, ca să creadă de săvârșit că și-a intrat, și-a văzut, și-a crezut. Și cred că oricine va putea să lase deoparte căile altora, lucrările altora la Dumnezeu cu ei, felul cum lucrează Dumnezeu cu ei și să le dea la toți întâietate, să le dea la toți loc și să nu-i pese el să se intereseze doar de relația lui cu Dumnezeu, vor primi daruri mari, mari de la Dumnezeu și nu vor auzi dezamăgirea lui Hristos. Tomo, Tomo, de ce? De ce ai făcut asta, Tomo? De ce ai invidiat? Asta am vrut să vă spun în această seară. Acum, dintre întrebările pe care le-ați spus voi, probabil, da, acum o primă întrebare. Citiți cu voce tare doar dacă considerați că e potrivit, dacă nu m-aș bucura să-mi răspundeți în privat. Și da, e vorba de inițiativa de a susține sau nu o inițiativă de a cere deschiderea bisericilor. Da, cred că da, cum să nu? Nu cred că e nimic rău în a susține deschiderea bisericilor, mai ales că acum se poartă aceste discuții între patriarhie și aceste comitete de urgență sau cum se numește, în care să se hotărească câți, cum, dacă se vor deschide bisericile, dacă vor fi lăsați, câți vor fi lăsați. Așa încât o asemenea inițiativă în care creștinii firesc își pot cere, am înțeles că este o inițiativă a Arhiepiscopiei Tomisului de a se deschide bisericile odată cu 15 mai, nu mi se pare nimic rău, adică nu cerem nimic rău, exact cum hotelierii își cer dreptul să-și deschidă hotelele pe 15 mai, cum am înțeles că Andaluzia și Valencia zonele de coastă ale Mediteranei cer să li se deschidă porțile turismului pentru că altfel dau faliment, așa și bisericile, creștinii trebuie să ceară să aibă deschise iarăși porțile bisericii pentru că altfel dau ei faliment sufletește, creștinii, nu mai pot. Nu putem fără Biserica lui Dumnezeu. Nu putem fără Harul lui Dumnezeu care coboară aici prin Sfintele Taine. Așa încât nu cred că e nimic rău. Acum sper să nu socotească alții că e rău, dar eu cred că nu e nimic rău. Adevărat înviat, care atitudine potrivită în situația în care duhovnicul uneori și familia duhovnicească din care facem parte ne sunt luați peste picior făciși sau indirect cu aluzii ironice și etichetări nedrepte către frați de ai noștri din biserică, printre care și preoți. Atitudinea să te ferești de oamenii aceștia, adică exact cum te-ar durea și nu cred că îți face plăcere să fie luați în răspăr și în bajocură părinții tăi, să zicem, sau ceea ce ai tu mai drag, familia ta, soția ta și nu cu acei oameni nu mai ai multe de vorbit, decât pe scurt și puțin. Așa și aici, cred că asta e atitudinea, nu să vă certați, ci pur și simplu cu asemenea oameni mai rar. Și voi să nu faceți niciodată asta cu nimeni, adică să nu luați în râs pe alții, să nu-i bajocoriți, să nu râdeți, să nu ironizați, să nu fiți cinici cu alții, cu felul lor de a crede, cu înțelesul lor. Îi lăsăm fiecare la măsurile lor, la credința lor, atât timp cât nu sunt în erezie, Dumnezeu îi primește. Pentru stăpânul lor stă sau cade acea comunitate și acei oameni și acel preot. Stăpânul este Hristos. Dacă Hristos nu îi lasă, dacă Dumnezeu îi îngăduie, noi cine suntem să ne găsim mai mari să judecăm? Vai de cei care judecă! Vai, vai, vai! Ce putem face dacă am conștientizat că am ratat nenumărate șanse de a trăi taine mari cu Dumnezeu și ne-am asemănat cu Toma? Să încercăm de acum înainte. Adică primul lucru pe care trebuie să-l încerci este că atunci când ți se pare că Dumnezeu nu face cu tine cum face cu alții, că ție ți-e mai greu, că ție parcă nu-ți răspunde cum răspunde altora, să ai încredere în Dumnezeu, să zici, Doamne, mi-e greu, dar am încredere în tine. Știi tu ce să faci și cum. O asemenea încredere renaște sufletul. O asemenea încredere renaște relația de dragoste între om și Dumnezeu și îl pune pe om în posibilitatea și în capacitatea de a trăi adevărate taine mari între el și Dumnezeu. Dacă se poate, aș vrea să mă lămuriți cu un lucru la pilda cu datornicul nemilostiv. Împăratul îi zice că îl va da pe mâna chinuitorilor până ce va plăti și el de pe urmă ban. Asta înseamnă că iadul e un loc de răscumpărare a datorilor? Nu. Nu, trebuie să înțelegem că pur și simplu se face o comparație cu lumea reală, în care așa se face. Intri pe mâna datornicului care te chinuiește. Așa era în vechime, dacă nu ți-ai plătit. Așa e și acum, duci la închisoare. Se aseamănă cu mustrarea de conștiință. Mustrarea de conștiință e la măsură diferită în funcție de ce păcat ai făcut și cât de grav este. Acum, nu putea să zică Mântuitorul, iar mustrarea de conștiință va fi veșnică sau chinuitorii te vor chinui veșnic. În funcție de gravitatea păcatului, conștiința te mustră mai mult sau mai puțin și mai poți repara, asta e în timpul vieții, și mai poți repara făcând binele cât poți și cerând iertare și așa încât e vorba de glasul conștiinței. Sau mai știu că sunt rugăciuni în care cerem să fim pedepsiți în viața aceasta, nu în cealaltă, nu înțeleg această achitare, mulțumesc, nu cred că e bine asta cu cerem să fim pedepsiți. Nu cred, n-am văzut la nimeni, adică în toată Evanghelia nimeni n-a zis, Doamne, te rog să mă pedepsești acum, te rog, nu cumva e schimbul ăsta, așa că Dumnezeu ar avea nevoie, ideile acestea că Dumnezeu ar avea nevoie absolută de a face dreptate, adică dacă tu ai greșit trebuie să sufere cineva trebuie să plătească. Tu, în primul rând, trebuie să plătești în viața aceasta, să treci prin tot felul de chestii, că altfel nu se poate, sau, dacă nu, alții. Cum tot aud că unii zic, Doamne, dă-mi mie să port eu păcatele alea, dar nu e nevoie, înțelegeți? Nu e nevoie să-i faci gestul ăsta în fața lui Hristos, care a purtat el păcatele tuturor, ca și cum ai spune, nu mă interesează că ai purtat tu păcatele fratelui ăla sau că le porți, ci le poartă în sensul că le poartă durere, le poartă suferința care aduce peste sufletul tău și peste ale altora. Îl doare mai mult decât îl doare pe acela. Nu neapărat că trebuie să poarte el și trebuie să sufere el ca să fie răscumpărate acele păcate în fața Tatălui. Nu. Și atunci să vii tu să zici că dă-mi mie, să port eu, să fac. Nu. Nici într-un caz nu are nevoie Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu e un chinuitor care aplică legea și vine cineva și zice intervine eu pentru el, tăiați-mi mie mâna, nu eu tăiați lui, că nu știu ce. Nu se face așa ceva, adică nu are nevoie Dumnezeu. Asta e o bajocură la adresa Dumnezeu, la mila lui, la dragostea lui. E ca și cum Dumnezeu ar fi un tiran care trebuie să-și satisfacă mânia și na, îl mai oprește câte unul care intervine. E ca și cum te bași tu în calea mingii care vine ca un fulger să-i dea în cap la unul și îți dă ție minge la fotbal, să zicem. Și sau în fața glonțului și ai rezolvat treaba. Nu, nu, nu. Acest tip de înțelegere nu e bun. Bineînțeles că Dumnezeu înțelege omul, îl înțelege pe om când acesta din dragoste zice dă mie, nu știu ce și nu știu cum, să por și eu, să... Cine știe, de multe ori poate că chiar face cu acești oameni un fel de... îngăduie să vină și peste ei o anumită încercare, pentru că ei își doresc foarte mult să poarte și ei din greutate și poate că există dar nu este plăcută lui Dumnezeu un asemenea tip de contractualitate, nu este plăcută, dar se presupune că s-ar putea uneori să îngăduie de dragul omului. Ați văzut cum am spus ieri că a cerut Sfântul Francis de Assisi să simtă durerile colosale ale Mântuitorului pe cruce și durerile sufletești. Asta a vrut. Până la urmă, poate că Dumnezeu i-a îngăduit să simtă o parte. Cum zicea și cu smerenie Sfântul Francisc, la măsura mea, adică, bineînțeles că nu putea să poarte el durerea lui Hristos completă, la măsura lui, dar i-a îngăduit. La foarte multe Dumnezeu se coboară la măsura omului, exact cum un copil își cere. Acum uite cu mine la nori, acum să stăm pe burtă, acum să stăm pe spate, acum... La măsurile copilului te cobori. Se coboară și Dumnezeu la măsurile noastre de naivitate și de neînțelegere. Dar mult mai bine ar fi ca acest copil să zică cum zici tu că ești om mare și te plice mai bine. Nu ar fi mai bine așa? Ei, așa ar fi și la noi să fie. Doamne, cum știi tu? Nu, să-i dai tu indicații. Doamne, dă-mi mie păcatul. Fă-mi aia, drege-mi aia. Așa, pe el așa. Nu, plătesc din lumea aceasta. Trebuie să plătesc, trebuie să fac, trebuie să drec. Că știu, mă pricep, eu sunt econom, eu sunt contabil, eu știu că trebuie plătit, nu știu ce. Așa încât mi se pare o mare greșeală chestia asta. Am o rugăminte a dumneavoastră. Îmi puteți da binecuvântare? Da, asta e o întrebare personală, da. Iisus a înviat, Părinte, cum să facem să nu mai judecăm cu gândul? Asta nu prea se poate, să nu mai judeci deloc cu gândul. Sau se poate doar când îți cureți așa de mult mintea, când se dezvață așa de mult, când nu-i mai dai apă la moară judecății și mândriei în inima ta, atât de multe ori încât firesc gândul nu mai zboară spre așa ceva. Asta trebuie o ostenială de lungă durată, exact ca la, să zicem, la lupta cu imaginația care duce la masturbare, să presupunem. Păi, ca să nu mai ajungi la masturbare, trebuie în primul rând să nu-ți imaginezi, să nu mai stai să rumegi adulmecând cu mintea tot felul de stări, de senzații, de amintiri, de imagini, de invenții în imaginație, cum ar fi dacă ar fi și nu știu ce. Și dacă începi să-ți înveți mintea să nu mai și să o izgonești tot timpul de acolo, din preajma acestor stări de rememorare, de amintire, de imaginație, se va învăța să nu mai gândească acolo și pe așa nu o să mai ajungă nici la masturbare. Altfel, nu ai cum. Ei, asta se poate în timp. Tot învățul are și dezvăț. Și orice se poate învăța, până la mintea poate să se curețe prin osteneala omului într-o anumită măsură și prin lucrarea lui Dumnezeu în cea mai mare măsură, dar trebuie să fie și osteneala omului într-o anumită măsură. Așa încât începe să nu mai ții minte gândurile rele, să nu le mai dai importanță, nici măcar să nu te sperii de ele, să nu te mai tulburi, să nu te tot agiți când vin. Au venit, le lași să plece cum dacă vii din Mărășturi până aici, până la biserică, nu o să spui disperat câte ciori au trecut pe deasupra, câte avioane și câți nori. Dacă stai să le urmărești toate acestea, le dai prea mare importanță gândurilor rele și ele vin, cu cât le dai mai multă importanță, cu câte tulburi mai mult de ele, cu atât ele vor veni mai des. Cu cât nu le dai importanță, nu te interesează, îți mulți mintea în altă parte, cu atât ele vor veni mai rar. În ce sens om înțelept își ascunde știința, pildă lui Solomon? Păi, orice om înțelept nu se laude cu știința lui. Cu cât te lauzi mai mult cu știința ta, dovedești că nu ești înțelept. În primul rând, orice om înțelept nu se crede așa de înțelept. Adică gândiți-vă la cel mai înțelept om al antichității, Socrate, care zicea că știu că nu știu nimic. Adică cu cât știa mai mult, el își dădea seama că nu știe. Cu cât știi mai mult și mai detaliat, îți dai seama că poți greși, că s-ar putea să nu fie așa, că cu cât știi mai puțin și fixist, așa, și încremenit în proiect, ți se pare că le știi pe toate. Și, de fapt, prostia este păruta știință, în care ți se pare că le știi pe toate. Asta e prostia. E mai mare decât prostia când recunoști că nu știi nimic, care nu-i prostie, până la urmă e smerenie, inocență, naivitate, simplitate, putem să o numim oricum, dar nu prostie. Dar prostia, cum se zice, prostul dacă nu e și fudul, parcă nu e prost destul. Adică prostia conține fudulia, părerea că le știi. Așa încât un înțelept se va lăuda cu știința lui și nu o va scoate în evidență, pentru că cu cât e mai înțelept, cu atât își dă seama că are carențe, că are neputințe, ca și om nu e în stare să spună, să pună degetul pe rană, că să spună tot adevărul, că nu-l știe, că e om. Am avut un gând că dacă nu merit să merg în rai, de ce să-l mai rog pe Dumnezeu să mă primească totuși? Dacă merit iadul să-l primesc, dacă am fost rea totuși, acum când scriu, nu cred că chiar vreau să pot duce asta. E o mare prostie chestia asta cu... Îi spune Dumnezeu că merit raiul, că nu merit raiul, că nu știu ce, că... Păi da, bineînțeles că nu merităm raiul, înțelegeți? Deci se pleacă de la clară idee că nu merităm niciunul, dacă este să ne judece Dumnezeu, să ne ia la bani mărunți. Nu, prostia asta că merit raiul, nu merit raiul, de asta e porcărie, păi nu o merităm, noi primim raiul sau împărăția, îl primim gratuit, îl primim ca un dar. La cei care se cred orbi, la cei care se cred păcătoși, la cei care se recunosc așa. Cum zice Mântuitorul, el zice, eu am venit să dau lumină ochilor celor care sunt orbi și să-i fac orbi pe cei care se cred văzători. Și farisei au zis, nu cumva suntem noi aceștia, așa erau. Ei se credeau văzători, cunoscători, nu știu ce, și dovedea Dumnezeu orbi. Se dovedeau orbi și necunoscători, de fapt. Tocmai pentru că se credeau cunoscători și știau ei ce știau, au fost cei mai orbi oameni care l-au omorât pe adevărul în sine și care au stat împotrivă. Iar cei care nu știau și se recunoșteau necunoscători, aceștia au primit și adevărul și Dumnezeu a venit și a stat la masă cu aceștia, cu necunoscătorii, cu vame și cu păcătoasele, cu toți ăștia, care nu meritau niciun rai și se știau că sunt păcătoși, se știa că sunt orbi sufletești. N-avea nicio îndoială, așa și tu. Mântuitorul spune clar, atunci cine se poate mântui, zic apostolii. Și a zis, Mântuitorul zice clar, aceasta este cu neputință la om. E ca și cum ai zice, cine poate să ajungă la Dumnezeu și să fie fericit acolo, să urce pe vârful muntelui și să ajungă la Dumnezeu? Mântuitorul zice, nimeni nu poate, nimeni, este cu neputință la om, dar este cu putință la Dumnezeu. Adică, tu zici, Doamne, nu știu, sunt cum sunt, mă recunosc cum sunt, sunt orb, sunt oarbă, sunt păcătos, dacă vei putea să scoți ceva din mine și te las eu cu mândria mea și cu pățășenia mea, te rog, nu mă lăsa, ține-mă alături de tine. Asta e tot ce putem face. Nu că du-mă în rai, du-mă în iad, eu nu sunt vrednic, nu știu ce, că poate nu mai cer, că noi nu avem treabă noi cu lucrurile astea. Dumnezeu se ocupă cu lucrurile astea. Cum ar trebui să procedăm cu un om necăjit, bolnav psihic, care a ajuns să ne facă rău, amenințări cu moartea? E greșit dacă am încetat orice tip de relație, da, dacă au ajuns la nivelul ăsta cu pe telefon și peste tot, te amenință, nu, cât mai repede îndepărtează de acest om, n-are rost. Ajută-l în taină, ajută-l altfel, ajută-l prin rude, ajută-l, găsește alte soluții, roagă-te, dar altfel de o relație personală și directă îndepărtează-te. Nu înțeleg de ce se spune în Matei 11:11 că cel mai mic din împărăția celor va fi mai mare decât Ioan. E mai mult de spus aici. Pentru că Ioan încă nu primise harul. Ioan nu primise harul Duhului Sfânt care va veni și toate darurile învierii și ale rusalilor pentru care a venit Hristos. Că Hristos a venit ca să ne dea aceste daruri. El zicea, foc a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acest foc. Adică al darului Duhului Sfânt, cel care ne mântuiește, cel care ne poartă, cel care ne dă preț și importanță. Noi nu suntem importanți în sine, ci că îl purtăm pe Dumnezeu, suntem importanți. Încă oamenii nu îl purtau pe Dumnezeu. Ioan era cel mai mare dintre toți oamenii născut din femeie, dar era pe propriile lui spețe, pe propria lui osteneală. Nu era dar al Duhului Sfânt ceea ce făcuse el, ceea ce se ostenise el, ci era lucrarea lui. Dar împărăția cerurilor și cei care vor primi darul Duhului Sfânt vor fi toți mai mari decât Ioan, pentru că acest dar este mai mare decât tot ce a avut Ioan. E mai mult aici de spus. O să mai vorbim despre asta. Care e problema, părerea dumneavoastră cu problema cu, în problema ecumenismului și a sinodului din Creta? Iară povestea asta cu sinodul din Creta. Nu înțeleg ce schimbări ai văzut în biserică că s-au făcut cu sinodul din Creta. Dacă a văzut vreo schimbare, dacă s-a schimbat vreo strană într-o biserică, dacă s-a schimbat vreo umbrelă a vreunui preot, dacă s-a schimbat vreo dogmă, dacă s-a intervenit în crez, dacă ceva în vreo dogmă a sinoadelor ecumenice s-a clintit, măcar un vârf de dogmă dacă s-a clintit, mai discutăm despre sinodul. Sinodul din Creta n-a făcut nimic, înțelegeți? A încercat o uniune între toate bisericile să ia așa un fel de... E ca și cum v-ați adunat voi toți care vă certați și vă bateți între voi, să zicem, la un moment dat câțiva s-ar certa între ei și s-ar bate cum s-au bătut și bisericile ortodoxe, s-au certat între ele. Și la un moment dat zice, hai mă să ne împăcăm, să stăm la o masă, să facem un act comun. Și fac un act comun în care spune, e bine să postim, e bine să păstrăm tainele, e bine să... Niște lucruri simple... În care după ce se despar după aia tot felul de răutăcioși din familiile fiecăruia dintre ăștia care au făcut actul zic, dar poate a zis cuvântul ăla pentru că, ei la alții nu știu ce au vrut să zică. Adică o răutate pură, creștinii au devenit niște ahtiați numai după ceartă, scandal, ură, rușine să se mai numească creștini. Nici poveste, oameni care să... De aceea ne și urăsc oamenii, de aceea nici nu mai ne suportă, nici nu mai vor să audă de biserici, care toată ziua se urăsc, se declară între ele vinovate și păcătoase și oilalți sunt păcătoși și oilalți și numai ei sunt deținătorii adevărului. Pentru că am ajuns în halul ăsta să căutăm în ultimele cirte și iote scandal și supărare. Nu am nimic de zis decât de bine despre sinodul din Creta. Dacă dobândim experiența sau cunoștința într-o meserie și vine cineva să ne întrebe despre ceva din domeniul nostru, dar acea informație sau experiență știm că am dobândit-o greu, prin muncă, suntem egoiști dacă nu-i zicem tot ce știm? Mi se pare urât așa, adică, păi și ce vine ăla să ne întrebe, nu știu ce să zic, ne întreabă, tu ai făcut niște studii de... Aproape că o să iei acum premiul Nobel și el te întreabă chiar formula care îl poate face pe el să ia premiul Nobel. Ce meserie, ce experiențe poți tu să dobândești așa de înalte încât dacă le spui s-au răsuflat sau ce? Mi se pare foarte urât. Da, cum să nu? Să-i spui tot ce știi. Mi se pare că un om care după ce îl ajută Dumnezeu să descopere ceva, spune și altora, Dumnezeu îi va ajuta să descopere mult mai multe și va fi ca la Iacob. Oriunde se ducea Iacob, mulțea Dumnezeu oile lui, mulțea turmele lui, mulțea toată ostenirea muncii lui. Și unde nu era Iacob, toate scădeau și se sărăceau și se împuținau. Așa binecuvintează Dumnezeu pe cei care sunt asemenea lui, care sunt niște împrăștietori ai dragostei și ai darului. Așa este și Dumnezeu. Împrăștie neîncetat dragostea. Nu niște fricoși, fofilați, care tot timpul își ascund toate și că vai, 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 să-și ține el cât o muncit el. O să murim cu ele în cârcă și nu o să facem nimic cu ele. Acestea. Ne auzim și mâine, cu ajutorul Dumnezeu, să vedem despre ce vom vorbi. Hristos a înviat!